ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Liderii Partidului Liberal, Partidului Democrat Liberal și Alianței Moldova Noastră au declarat că cele trei formațiuni sunt hotărâte să formeze o coaliție după alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Mihai Ghimpu, Vlad Filat și Serafim Murechean au făcut declarațiile la postul ProTV Chișinău. Mihai Ghimpu a mai spus că primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă va fi primul pe lista liberalilor. Astăzi, la numai o zi după stabilirea datei alegerilor, Partidul Democrat Liberal a lansat programul electoral și lista de candidați pentru parlamentare, Vlad Filat fiind primul pe listă și în același timp candidatul Democrat Liberalilor la funcția de viitor premier. Un grup de bărbați mascați au atacat participanții la un protest în fața Procuraturii Generale din Chișinău, dedicat libertății întrunirilor. În timpul ciocnirilor, câțiva protestatari s-au ales cu rănușoare, inclusiv principalul organizator Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Urâtu a depus o plângere la procuratură cerând identificarea atacatorilor. Primăria Chișinăului a condamnat atacul și faptul că poliția nu a intervenit. Într-un comunicat de presă, primăria cere ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a delimitat granița dintre România și Ucraina la Marea Neagră, punând capăt mai multor decenii de dispute asupra unei zone în care se crede că s-ar afla zăcăminte de milioane de tone de petrol și miliarde de metri cubi de gaze. Instanța ONU a acordat României aproape 80% din teritoriul disputat al platoului continental la Marea Neagră, spunând că mica insula Șerpilor, aflată în proprietatea Ucrainei și fiind punctul central al disputei, nu poate fi tratată ca o extensiune a teritoriului ucrainean. Reprezentantul României la Curtea de la Haga, Bogdan Aurescu, a spus că România a obținut mai mult decât putea spera de la negocierile directe cu ucrainenii.
Este o linie mai bună decât orice propunere pe care cealaltă parte de-a lungul îndelungatului proces de negociere a propus-o părții române.
Ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Oleksandr Kupcișin, a spus că verdictul este un compromis înțelept. Curtea a fost sesizată de România în 2004, după ani de negocieri româno-ucrainene eșuate. Rusia și Republica Belarus au semnat un acord pentru înființarea unui spațiu comun de apărare antiaeriană. Acordul a fost semnat la Moscova după convorbirile purtate de președinții Dmitri Medvedev și Alexandru Lukashenko. Detaliile acordului nu se cunosc încă. În debutul convorbirilor, președintele Medvedev declarase că noul pact va întări considerabil capacitățile de apărare ale ambelor părți. Oficialități militare ruse anunțaseră recent că discută posibilitatea dislocării unui sistem antirachetă în Belarus ca răspuns la planurile americane privind scutul antirachetă în Polonia și Cehia. Moscova spune că ministrul de externe Sergei Lavrov și omologul său american, secretarul de stat Hillary Clinton, au căzut de acord să conlucreze mai strâns în domenii cheie de ordin strategic, în chestiuni economice și probleme internaționale curente, precum situația din Afganistan. Relațiile ruso-americane s-au înrăutățit în timpul războiului din luna august dintre Rusia și Georgia, dar atât Moscova cât și Washingtonul și-au exprimat speranța că ele se vor îmbunătăți din nou sub președinția lui Barack Obama în Statele Unite. Iranul spune că a lansat pe orbită primul satelit de construcție iraniană. Televiziunea și agenția de știri oficiale din Iran spun că satelitul numit Omid, adică Speranța, a fost transportat cu succes în spațiu de racheta iraniană Safir. Lansarea coincide cu împlinirea a 30 de ani de la Revoluția Islamică din Iran și, de asemenea, are loc într-o perioadă în care Iranul este supus sancțiunilor ONU din cauza suspiciunilor occidentale care încerca să obțină construcția armelor atomice. Oficialități americane și europene au spus că lansarea satelitului de către Iran este un motiv de îngrijorare, pentru că unele tehnologii pot fi folosite și la dezvoltarea rachetelor balistice. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, s-a pronunțat astăzi pentru un stat palestinian independent și viabil, în Cisjordania și fâșia Gaza, în cadrul unei soluții negociate cu Israelul. Vorbind la Washington, doamna Clinton a cerut mișcării Hamas să oprească lansarea rachetelor din Gaza în Israel. Ea a mai anunțat că emisarul american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, va călători în regiune până la sfârșitul lunii. Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe Eric Holder ca ministru al justiției. După ce își va depune jurământul, Holder va deveni primul afroamerican care va deține principala funcție din justiție în Statele Unite. El va fi responsabil pentru punerea în practică a planurilor președintelui Barack Obama de a închide închisoarea pentru suspecții de terorism de la Guantanamo Bay și elaborarea unor politici noi în ceea ce privește detenția și interogarea suspecților de terorism. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
La microfon, Ileana Ciurchescu.
Și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Salariul mediu în economia moldovenească a crescut cu peste 20%.
Dar ce mai înseamnă această creștere în economia reală?
La Chișinău, o demonstrație pașnică în favoarea libertății de a demonstra
se încheie cu acte de violență.
Și în ce condiții s-ar putea ridica monitorizarea Moldovei de către Consiliul Europei? Salariul mediu pe economie în 2008 a fost de 2.528 de lei sau 244 de dolari, arată Biroul Național de Statistică. 1.959 de lei sau 189 de dolari în domeniul bugetar și 2.825 de lei sau 273 de dolari în domeniul privat. Creșterea salariilor în 2008 a fost de aproximativ 20%. Față de 2007.
Cu 4 ani în urmă, Partidul Comuniștilor promitea un salariu mediu de 300 de dolari până la încheierea mandatului. Criza economică globală pare să fi pus punct acestor ambiții. Ce ar însemna acum 300 de dolari? A întrebat Valeria Vițu, trecător pe străzile Chișinăului.
Salariul de 300 de dolari, chiar și el să fie, e foarte mic, e mizer. Fiindcă prețurile respective sunt europene. Unele lucruri sunt mai scumpe și ca peste hotare. Și atunci să luăm în considerație că acolo pensia minimală e 700 de euro și salariul minimal e 1000 și ceva de euro. Și să faci comparații când laptele și pâine cel mai simplu care trebuie să ține pe același preț. Eu nu știu.
Să имеет человек, допустим, 300 долларов, то это очень мало.
Chiar dacă și există salarii de aproape 300 de dolari, este foarte puțin. Doar pentru serviciile comunale avem de plătit peste 100 de dolari. Vă dați seama cât ne rămâne pentru trai.
Țin minte că era vorba de 300 de dolari, era vorba așa. Prețurile au crescut considerabil. Cred că merge cam înspre greu și mai ales cu criza mondială.
Noi nu avem salarii atât de mari. Poate alții iau mai mult. Nimic bun deocamdată, asta putem spune. Și cred că mulți cetățeni se află în asemenea situații.
Noi este un siec, pe-moim.
Nu cum a fost cândva. Dacă nu-s bani, tot e greu.
Nici nu avem așa mari baze economice ca să ne putem noi dezvolta.
Voci de pe străzile Chișinăului, consemnate de colega noastră Valeria Vițu. Dar care este opinia economistului Iurie Gotișan?
Deocamdată, guvernul nu a reușit să facă față promisiunilor din 2005, precum că la începutul anului 2009, salariul mediu pe economie va constitui echivalentul a 300 de dolari. Din păcate, asta nu a fost să fie, probabil că din mai multe motive, inclusiv cele din exterior, cât și a sectorului productiv, care pe parcursul anului 2008 nu a avut parte, dacă pot să spun așa, de situația cea mai bună. Iar asta, în mod normal, s-a reflectat și în acumulările la bugetul de stat, fapt pentru care nu s-au operat majorări repetate sau semnificative de salarii. Cu toate acestea, salariile au crescut în medie cu circa 22% comparație cu anul 2007 pentru majoritatea ramurilor din economia națională.
Salariul mediu pe economie, câtă putere reală de cumpărare are el?
Bineînțeles că trebuie să facem o distincție în ceea ce privește salariul nominal și cel real. Că de fapt au crescut salariile nominale și mai puțin cele reale. Deoarece salariul real pe care l-au simțit cetățenii în buzunare și care este raportul dintre salariul nominal la indicele prețurilor de consum a crescut cu doar 7-8%, acesta fiind subțiat de rata inflației, de efectele crizei economice, etc. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a populației în 2008 a fost mai mică decât în 2007 și departe de realitățile pieței.
Unii spun că până și acest nivel de 2500 și ceva de lei s-ar datora de fapt acestei stabilități neobișnuite a leului moldovenesc în raport cu dolarul și euro.
Cu certitudine că întărirea leului față de dolar a contribuit substanțial la creșterea nominală a salariilor. Spre exemplu, dacă acum am fi avut un curs de schimb leu-dolar de 12,5, salariul mediu ar fi fost echivalentul a 200 de dolari.
Care este situația pe domenii ale economiei? Cantitativ, câți angajați din aceste sectoare s-ar apropia de nivelul salariului mediu pe economie?
Salariile pe care le primesc angajații din agricultură sau cei din învățământul de cultură generală generală sunt ceva mai mari decât minimumul de existență, care este în jur de 1300 de lei. Salariul mediu plătit în agricultură abia atinge 60% din media pe economie. Statistica oficială arată că în sectorul agricol sunt angajați peste 30% din populația economică activă a țării. Deci putem spune că 30% din populația economică activă are salariu mult mai mici decât media pe economia națională. În jur de 20-25% din angajații în economie primesc salarii între 3 și 5.000 de lei. Însă ăștia sunt angajații acelor sectoare cu profitabilitate maximă în economie. Mă refer aici la cei care muncesc în ramura distribuției de gaze, electricitate, aprovizionare cu apă, telecomunicații și sectorul financiar al țării. Diferențe mari de salarii observăm dacă privim situația și în profil teritorial. Spre exemplu, în 2008, salariul mediu plătit în municipiul Chișinău depășea cu 40% salariul mediu plătit în țară, iar în Bălți cu 25%. Zone cu totul defavorizate din punct de vedere al veniturilor salariale și implicit defavorizate în termeni generale economici sunt raioanele Telenești, Râșcani, Leova, unde salariul plătit a fost chiar sub 60% din media națională.
Și dacă am privit situația la nivel regional?
Dacă privim situația comparativ cu vecinii noștri, decalajele sunt și mai mari. Spre exemplu, salariul mediu în sectorul bugetar românesc este în prezent de peste 1000 de lei românești sau aproximativ 400 de dolari. În Ucraina, salariul mediu în sectorul bugetar este de peste 300 de dolari. Decalajele sunt și mai mari dacă am comparat cotele salariale cu cele din statele baltice. În 2008, salariul mediu pe economie în țările baltice a constituit circa 850 de dolari, fiind de 3,5 ori mai mare decât cel din Republica Moldova.
Economistul Iuri Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Un grup de lideri ai câtorva organizații neguvernamentale, Amnesty International Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, au pichetat astăzi pașnic sediul Procuraturii Generale. Ei au cerut investigarea cazurilor în care poliția a împiedicat neîntemeiată acțiuni de protest din ultimele luni, dar chiar și protestul de astăzi a fost întrerupt. Viorica Zaharia începe cronica lui cu directorul centrului Credo.
Observăm în ultima perioadă mai multe cazuri de încălcare a libertății de întrunire și vorbesc despre devieri de la anumite practici europene, în special încălcarea legii cu privire la întrunire publică.
A spus în fața manifestanților Sergiu Ostaf, directorul centrului Credo. La protest a venit cu mască de porc Anatol Mătăsaru, un chișinăuian care acum două luni a încercat să aducă un măgar și un porc în fața Ministerului de Interne, în semn de protest față de ceea ce el a numit acțiuni ilegale ale poliției care i-ar fi instrumentat câteva dosare. Protestul său fusese întrerupt de poliție. Ulterior, el a mai fost reținut de câteva ori când încerca să protesteze pașnic. Azi, în timp ce Anatol Mătăsaru discuta cu un șef de secție al Procuraturii Generale ce ieșise la manifestanți, iar mulțimea se adunase în jurul lor, trei tineri cu măști pe față au atacat protestatarii, lovindu-i și stropindu-i cu vopsea. Reprezentantul procuraturii a intrat imediat în sediu, ușile instituției s-au închis, busculada a durat cam 3 minute, timp în care niciun polițist din serviciul de bază al procuraturii nu a intervenit. După ce au fost imobilizați de protestatari, tinerii atacatori au plecat lăsându-și măștile căzute pe jos. Ștefan Urâtu și Mihai Cibotaru de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, dar și alți protestatari s-au ales cu plăgi ușoare.
Eu am încercat în fond să apăr pe domnul Ștefan, că care era ținut de către ei și ca tare nu am intervenit până nu a apărut acest moment. De asta este un exemplu clar de ce se întâmplă noi în Moldova. Problema este ce acțiuni va lua statul pentru ca să identifice și să tragă la răspundere. Eu am să plec la expertiza medico-legală, sunt jurist ca profesie, o să scot vătămările corporale și o să cer trage la răspundere. Și pentru încălcarea libertății la întâlnirea persoanelor.
Să vedeți că atunci când o singur om protestează, se găsesc 10 de polițiști, atunci când sunt mulți, când atacă, se fac nevăzuți.
Evgeni Goloșceapov de la Amnesty International și Ivan Ujereghi de la Institutul pentru Drepturile Omului au depus imediat o cerere la Procuratura Generală, cerând să investigheze atacul. Restul protestatarilor au mers în marș până la sediul Ministerului de Interne.
Libertate! Libertate! Libertate!
Îndei au înmânat unui reprezentant al Ministerului o declarație în care de asemenea se solicită investigarea cazurilor de îngrădire a dreptului la întruniri în Republica Moldova, acțiune care a încheiat protestul. Este a doua oară când organizațiile de apărare a drepturilor omului organizează o asemenea manifestație. Acum o lună ei au organizat o acțiune similară, în timpul căreia s-au ales însă cu injurii din partea unor polițiști de rang înalt. Republica Moldova are o lege cu privire la libertatea întrunirilor considerată de juriști conformă cu normele europene. Cu toate acestea, în ultimul an a crescut numărul de cazuri în care oamenii nu au putut protesta pașnic, fiind împiedicați de poliție. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu raportorul pentru Moldova al Consiliului Europei, pe care l-a întrebat ce șanse sunt să fie totuși ridicată monitorizarea.
Raportorul Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Egidius Vareichis, este de părere că 2009 este un an crucial. Potrivit lui Vareichis, rezultatul alegerilor, precum și modul în care acestea vor fi organizate, sunt elemente esențiale pentru nota pozitivă sau negativă pe care o va avea în final raportul Consiliului Europei de monitorizare a Moldovei. Acum 2 ani, raportul a fost pozitiv și dacă astăzi facem o comparație între situația din Moldova și cea din Armenia, Azerbaijan, Ucraina sau Belarus, pot spune că nu este chiar atât de rău. Aproape toate cerințele din rapoartele din 2005 și 2007 sunt îndeplinite pe hârtie. Este adevărat că, în realitate, nu arată la fel de bine, spune Egidius Vareichis. Alături de problemele din justiție, raportorul european amintește și problema licențelor, dar și faptul că o parte a mass media este prea mult conectată cu unele partide politice. Cred că după aceste alegeri situația va fi foarte interesantă, în sensul că probabil niciun partid nu va obține majoritatea absolută. Așa încât, pe de o parte, asta va complica lucrurile, dar pe de alta este o bună șansă pentru Moldova să arate că știe să funcționeze într-o democrație pluralistă, când nu va mai fi doar un partid în Parlament. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova crește numărul persoanelor bolnave de cancer, mai ales de cancer pulmonar, de piele și de sân. Oamenii sunt prea puțin informați și se adresează mult prea târziu medicului, constată specialiștii. Toată luna februarie are loc în Republica Moldova o campanie de depistare și profilaxie a cancerului, acțiune prilejuită de Ziua Internațională de Combatere a Cancerului, marcată pe 4 februarie. Valeria Vițu relatează de la Clinica Oncologică de la Chișinău.
Așezați-vă, rog frumos, pe scăunieri, sunt locuri libere, puteți să vă plimbați.
Astfel, încerca o asistentă medicală să-i liniștească pe pacienții care se înghesuiau să intre printre primii în biroul unde sunt consultate persoanele suspectate de cancer în regiunea gâtului. Am aflat de la mai multe femei venite de prin sate că stau de ceva vreme la ușa biroului.
De dimineață stați aici?
Undeva la ore 10.
Adică aveți deja vreo 3 ore de când stați aici?
De cum? Strișim să vedem.
Dar ați avut ceva simptome înainte de asta, înainte de a veni la medic?
Dureri. Și noi ne adresăm târziu și poate și medicii nu ne informează la timp. Totul e cu plată și trebuie bani.
La doar câțiva pași, pe același hol, vreo 10 femei fac coadă la biroul specialistului mamolog, dar și la ginecolog. Efimia Costin este din satul Nemureni, raionul Ialoveni, și de mai bine de jumătate de an face vizite specialiștilor de la Clinica Oncologică. Nepăsarea și grijile sunt doar câțiva factori, spune pacienta, pentru care a ajuns să aibă probleme de sănătate.
O trebuit în 2002 să mă adresez, dar nu m-am adresat. M-am gândit că azi treacă, așa că a trecut în o trecut.
Cred că a căzut mai rău și mai greu.
Situația s-a agravat.
Da. Depinde de om, cum observă și el nu se duce la doctor, dar lasă că streacă și așa și rămâne.
Specialiștii spun că o bună parte a femeilor nu sunt conștiente de pericolul cancerului și nu văd necesitatea de a merge la o consultație medicală. L-am întrebat pe Victor Cernat, vicedirectorul Institutului Oncologic, care sunt factorii care favorizează apariția cancerului.
În primul rând, este vorba de factorii exogeni, factorii endogeni. Este clar că cancerul nu apare pe un loc drept sau într-un țesut sănătos. Sunt niște stări precanceroase, sunt niște stări cronice care treptat pot aduce la malignizarea acestei maladii și la stabilirea unui diagnostic de cancer.
Pentru a preveni cancerul, medicii recomandă consumul zilnic de fructe și legume proaspete, precum și de cereale cu un conținut crescut de fibre vegetale, evitarea stresului, adresarea la medic la primele simptome sau manifestări neobișnuite ale corpului. În acest an, Ziua Mondială de Combatere a Cancerului va avea drept generic copiii și acțiunea fumatului pasiv. Precizăm că majoritatea tumorilor maligne la copii, până la 75%, sunt congenitale, iar riscul apariției unei tumori maligne la copil este de două ori mai mare la mamele care fumează sau respiră fum de țigară în perioada sarcinii. Cercetările medicale au arătat că anume copiii cu părinți fumători suferă mai des de faringite, bronșită acută și cronică sau de pneumonie. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Internațională de Justiție de la Haga a dat mai multă dreptate României decât Ucrainei în disputa teritorială asupra insulei Șerpilor. O dispută a cărei miză este platoul continental, estimat să fie bogat în hidrocarburi. O victorie a diplomației române s-a proclamat la București, dar nu neapărat și un mare câștig economic, relatează Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu s-a gândit să spună că prin rezoluția Tribunalului Națiunilor Unite România a reportat un mare succes. Reprezentanții Ucrainei s-au declarat rândul lor satisfăcuți de, cităm, decizia înțeleaptă a curții și de faptul că insula Șerpilor ar fi fost recunoscută drept insulă. În orice caz, oficialii de la Kiev au fost mult mai rezervați decât cei de la București. Decizia tribunalului de la Haga nu definește insula Șerpilor în niciun fel, dar, după cum se știe, procesul a pornit tocmai de la faptul că România susținea că această insulă este doar o stâncă și nu are dreptul la ape teritoriale. În vreme ce Ucraina s-a străduit să demonstreze că stânca are viață economică și socială și ar avea dreptul la propriul platou continental. Hotărârea pronunțată astăzi reprezintă de fapt o linie mediană între ceea ce își dorea România și ceea ce pretindea Ucraina. Decizia Curții Internaționale de Justiție recunoaște practic drepturile suverane ale României pe 9700 de kilometri pătrați, adică aproape 80% din zona disputată cu Ucraina. Ministerul de Externe de la București a grăbit să spună că prin hotărârea de la Haga, România va avea acces la o cantitate estimată de 70 de miliarde de metri cub de gaz și 12 milioane de tone de petrol. Mai mulți geologi și specialiști în probleme energetice explică însă că este foarte greu de evaluat care este cantitatea reală de resurse în zona insulei Șerpilor. În plus, zăcămintele din această regiune sunt foarte greu accesibile, iar prețurile de extracție sunt uriașe, 20-30 de milioane, susțin specialiștii. Companiile Romgaz, Petrom și Lukoil s-au declarat deja interesate să participe la licitațiile pentru concesionarea perimetrelor de pe platoul continental. Zăcămintele sunt ale statului. Procedurile de concesionare durează cel puțin un an și jumătate și includ foarte multă birocrație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Criza băncilor în lume se agravează în pofida miliardelor de dolari sau euro investite de diverse guverne. Creditele rămân înghețate, creșterea economică de asemenea. Și atunci se pune întrebarea dacă guvernele care oricum folosesc banii contribuabililor pentru a salva băncile private nu ar trebui să le naționalizeze. O măsură radicală de care majoritatea guvernelor occidentale se feresc până acum. Realitatea ar putea însă să nu le lase altă opțiune, se arată într-o analiză a corespondentului Europei Libere Charles Richnagel, rezumată de Oana Serafim.
Expertul londonez Howard Wilden explică. Guvernele s-au pregătit să ofere mai mult capital băncilor și este ceea ce au și făcut până acum. Dar nu s-a ajuns la o situație mai bună, ci dimpotrivă. Și expertul londonez spune că această situație se datorează pierderii încrederii de către clienți. Cu alte cuvinte, băncile nu au mai împrumutat altor bănci sau altor companii până ce nu s-au asigurat că băncile
băncile sau companiile care solicită credite sunt la rândul lor solvabile. Astfel s-a ajuns într-un cerc vicios, provocând încetinirea creșterii economice. Imaginea folosită de expertul britanic pentru a explica poziția în care se află guvernele occidentale este aceea unei persoane care încearcă să urce un deal, dar pantofii îi alunecă continuu, făcând avansarea către vârf aproape imposibilă. În opinia sa, există trei căi pentru guverne. Să ofere mai mulți bani băncilor, dar să condiționeze noile credite de reluarea creditării, să creeze o așa numită bancă proastă, adică finanțată de guvern, care să cumpere toate acțiunile neperformante ale băncilor aflate în dificultate, sau a treia posibilitate, să naționalizeze băncile aflate în dificultate. Dintre cele trei variante, expertul de la Londra crede că naționalizarea este măsura cea mai drastică dintre toate și la ea ar trebui să se ajungă după ce toate celelalte două variante au fost epuizate. Naționalizarea este ultima cale după epuizarea celorlalte. Chiar dacă băncile mici pot fi ușor naționalizate, expertul de la Londra crede că soluția ar fi crearea unei așa numite bănci proaste și acesta ar putea fi soluția așteptată și de piețe. Dar varianta naționalizării pare să devină cea mai folosită. Cumpărând băncile, guvernele pot pune presiune asupra lor și le pot obliga să reia creditările. Este ceea ce a făcut guvernul Islandei, preluând controlul asupra celor trei mari bănci ale țării. Expertul de la Londra crede că, luând în calcul această variantă, guvernele trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte. Primul este legat de riscul unei astfel de strategii. Dacă băncile sunt naționalizate, investitorii tind să se depărteze de sectorul bancar, pentru că statul, guvernul, nu respectă valoarea reală a acțiunilor inițiale și asta poate duce la prăbușirea respectivei bănci când toți acționarii își vând acțiunile deținute, de teamă să nu se devalorizeze și mai mult. Al doilea aspect este legat de presiunea politică care se exercită asupra guvernelor odată ce au naționalizat băncile, de a relaxa creditarea, fără a mai lua măsurile de securitate financiară pe care de obicei le cer băncile când acordă credite. Există însă și avantaje ale naționalizărilor. Garantează că oamenii nu își văd irosite economiile de o viață și, odată ce sunt vărsați bani de la buget în bănci, banii pot fi împrumutați din nou, teoretic, deblocând situația. Este ceea ce a făcut Suedia în anii 90. După naționalizare însă și redresarea economică, băncile au fost reprivatizate și au devenit încă mai puternice. Dezbaterile asupra modalităților de ieșire din această criză financiară vor continua cu siguranță și toate posibilitățile vor fi analizate în continuare de experți.
Statele Unite au nu doar primul președinte de culoare, dar începând de ieri și primul ministru al justiției de culoare. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a decurs votul de la confirmarea în Senatul American.
Eric Holder, noul ministru al justiției al Statelor Unite, a fost confirmat în funcție cu 75 de voturi pentru și 21 împotrivă. Principalul său sprijinitor, senatorul democrat Patrick Leahy, a spus că numirea e împlinirea visului liderului pentru drepturi civile, Martin Luther King, care și-a dorit ca oamenii să fie judecați în funcție de caracterul lor, nu culoarea pielii. Holder devine primul negru-american în așa numitul cabinet restrâns, adică cele mai importante ministere. Alți trei au devenit miniștri la alte departamente. Holder a fost numărul 2 la Ministerul Justiției în timpul administrației Clinton. Chiar și criticii săi sunt de acord că Holder este competent în ciuda îndoierilor cu privire la anumite poziții ale acestuia și independența sa. Dezbaterea din Senat a căpătat accente acide atunci când anumiți republicani au cerut candidatului să promită că nu va inculpa agenții serviciilor de informații acuzați că ar fi utilizat metode dure de interogare. Nimeni nu trebuie să ceară un astfel de angajament în schimbul confirmării, a spus senatorul Leahy. Alți republicani l-au acuzat pe Holder că și-a schimbat din interes politic pozițiile, criticând acum administrația Bush după ce fusese de acord cu reținerea unor suspecți de terorism, fără ca aceștia să se bucure de toate drepturile prevăzute de Convenția de la Geneva. Noul ministru va trebui să reabiliteze un departament care a fost acuzat în anii administrației Bush de politizare a numirilor de procurori federali. O altă practică ce urmează să fie revizuită este prerogativa prezidențială în conformitate cu care consilieri ai președintelui pot refuza să depună mărturie sub jurământ, invocându-se un privilegiu de confidențialitate a informațiilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Ecoaflas de la reporterul Tatiana Marcu.
În ediția de miercuri a ziarului ECO, aflați că guvernul este tot mai pesimist în prognozele economice. În acest sens, citiți o analiză despre rezultatele și prognozele produsului intern brut al Moldovei, relatate de ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon. Energia este o problemă de securitate pentru întreaga comunitate transatlantică. În același timp, NATO și Uniunea Europeană nu pot face nimic concret pentru asigurarea securității Moldovei. Tot miercuri în ECO, aflați că în decursul primelor 3 săptămâni ale anului 2009, rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei s-au redus cu 151,7 milioane dolari sau cu 9,1%.
A fost Tatiana Marcu, reporter la săptămânalul ECO. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ilana Giurghescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la Radio Europa Liberă la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.